Oromoon gannadduu fi keenyaa mandheeraa jiraachaa bahanii wal dhabdaan ganaannoo Somaaliyaatii fi Oromiyaatii jedhanii siin miidhaa irra gad jalaa baqachuu fi mooyyala Itoophiyaa galuu jiran akka bulchaa naannoo mooyyala galgaloo baqajjaa VOA'tti betti akkaaleetti nama 300 ta'utti mooyyalatti baqate Mohaammed. Oromoota rakkoo sana baqatanii keessa wal dhabsanaan daangaa mandheeraa keessatti guddoo namni miidhamuu jira jedha galmoo daawwitiitti oduu san Nairoobii nu erge.
Mohaammed Jamaal waggaa 3 dura gana bandheeraa dhufe. Innis hojii mana ijaaruu hojjetee maatii isaa kan bulfatu yoo ta'u, erga ji'a 6 as sodaachisu lammiilee Oromoo Keeniyaa bandheeraa keessa jiraatanii cimaa dhufeera jedha. Sababni isaatis waldhabbiin daangaa naannoo Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa gidduutti mul'ateen akka ta'e Mohaammed ni dubbata.
Warra lafa sana gaheetta warra oduu sirkaalan tan oduu warra seeraan taano warra kun jimaayyuu yoo isin arma keessaa bifa nagaa fi hin baane yoo isin arma keessaa hin baane ni taayira gomma makiinaan bettaayu isaan isin hoo baafee jiru. Akka jennaan abboola yenteen nama nama silaalaati nama dhuun dilatu nama dhuun salaatu nama hagana ganna muddaa gana waliin turre arma holi hirma hagana oranne waliin jiraan akka mamina. Yoo ammaan baane tabbattu kennan tokko si arguu feenu yoo isin armaan baane waa isin tuni isin beekan hin jedhan.
Baqattuun kan mandheeraadha baqattee gara mooyyaalee dhufte Najiimaa jedhamti. Isheenis daa'ima tokko akka qabdu fudhattee mandheeraadha gara mooyyaaleetti baqatte. Mandheeraa keessa lammiileen Oromoo hedduun hojii humnaa hojjetanii kan jiraatan yoo ta'u, dhuma torbee darbeetii kaasee garuu nageenya keenyaaf sodaannaa jechuun gara mooyyaaleetti baqataa jiru. Bulchaa naannoo mooyyaalee obbo Galgaloo raadiyoo VOA'f akka himanitti haga dheengaddaa qofaatti namootni 300 caalan mandheeraadha humnaan aratamanii gara mooyyaalee dhufaniiru jedhan. Isaan keessaas reeffi namoota 8 kan utuu mandheeraadha gara mooyyaaleetti baqatanii ajjeefaman hospitaala mooyyaalee jiraachuullee himan.
Nam saddeet ka lubbuu isaanii baasan reefuu isaanii faciccite sababee sadii amma asi hospitaal mooyyalee gaambee seenee jira. Akka warri achi buqqaanii dhufan jedhutti immoo isaan kun saddeettan hojii isaan achi buqqaan ijjeeffamne malee gaafa isaan achi buqqaan namni ijjeefam baay'eedha lakkoofsa meeqa jechee jennee nu hin dandeenye jedha warri achi buqqaanii dhufe. Nyaata hojii isaanii mooyyaleetti waan sadarkaa aanaatti danda'amu haa. Hirribaaf ta'u kaakki bishaanii kaakki nyaata kaakki dhugaatii waan gargaraa waan egaa sadarkaa aanaatti uumuu hin danda'u hundaa qopheessinee fi eegumsa gargaraa goonee fi iddoo tokkotti bulaas jirani.
Obbo Baajjagaan baqattoota kana keessa dhalooteen naannoo kibbaa kan ta'an jiraachimanii egariif akka furmaata guutuu argatanii fi aanaa mooyyaalee mootummaa uummattoota naannoo kibbaa faanas mareetaa akka jirullee dubbatani. Ta'ee mandheeraatti lammiilee Oromoo fi Itoophiyaa kan irra ga'e kana maal akka fide hubachuudhaa fi hojjetaa bulchiinsa kutaa mandheeraa Ayizaak Adawaa gaafannee waan baqattoota irra ga'e kana haalanii jiru. Obbo Ayizaak yoo dubbatanii waldhabbiin jiru gara keenyaatti hammaafachaa hin dabarre kanaaf mandheeraadha namni humnaan qe'eessaarra ari'ameen jiru jedhan. Yoo gaaffii gaafanneef deebii kennan. Obbo Ayizaak akkasaa jedhan iyyuu malee akka dhalataan Oromoo mandheeraa jiru tokko himatti ammas lammiileen Oromoo mandheeraa jiraatan gara biyyaatti deebi'uudhaaf buufata poolisii Keeniyaa mandheeraa jirutti galmaa akka jiran himeera. Mandheeraan kutaa bulchiinsa Keeniyaa kallattii kaaba bahaatiin daangaa Somaaliyaa fi Itoophiyaatti aantee argamtudha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.